mennesker, og mennesker makt. En kvinne som leder Norges største industriselskap, og som nylig ble kåret til verdens 13. mektigste kvinne i næringslivet av magasinet Forbes, må sies å ha stor makt. Norsk Hydros ganske nye konsernsjef, Hilde Åsheim, velkommen hit.
Tusen takk.
Kort tid etter at du tiltrådte, kunngjorde du at Hydro skal kvitte seg med 2200 ansatte innen 2023. Stod det virkelig så dårlig til med selskapet du overtok? Det skal vi komme tilbake til. Men først, Hydros historie en del av Norges historie. Fortell i korte trekk hvordan Hydros og Norges historie trekker sammen.
Ja, da må vi tilbake til Sam Eide og Christian Birkeland, som i sin tid så mulighetene for å skape industriell aktivitet med utgangspunkt i vannkraften. Og det jo en veldig spennende historie, som jo på mange måter var starten på Norges industrielle utvikling, med utgangspunkt i noe som var naturgitt for Norge.
Samtidig som det var i 1905, samtidig som Norge ble selvstendig, det jo veldig sånn, ja, symbolsk det årstallet også.
Ja, ja. Og det som spennende for meg som leder Hydro jo at denne visjonen da, som Sam Eide og Christian Birkeland hadde, nettopp å skape produkter og løsninger som verden trengte med utgangspunkt i noe som var naturgitt for Norge, den har fulgt Hydro i nå i 114 år.
Men det var jo fremmed kapital som kom inn, hovedsakelig fransk og svensk. Hvor norsk var egentlig Hydro fra børjan av?
Ja, det var jo norsk med utgangspunkt i vannkraften i Rjukan og på Notodden, så utgangspunktet var jo norsk, men det klart at den utbyggingen som skjedde, Vemork var jo det største kraftverket i verden på det tidspunktet, og det var jo flere statsbudsjetter som måtte til, og Norge var jo på det tidspunktet ikke noe velstående land, så Sam Eide brukte jo sitt entreprenørskap gjennom å invitere både franske og svensk kapital, og det jo spennende når man på Sam Eide hus på Notodden og se det utgangspunktet hvor han inviterte da kapital og kapitalinteresser til hjemmet sitt, eller til hjemmet til Sam Eide, og fikk tilslutning for å gjøre denne fantastiske utbyggingen som var grunnlaget for Norsk Hydro.
Var det en blanding av, hva skal jeg si, nerding og store visjoner som møttes i en litt sånn fin cocktail?
Ja, det var jo det, fordi at Christian Birkeland var jo den som på en måte var nerden, og Sam Eide var entreprenøren og forretningsmannen. Og utgangspunktet da var jo å ta nitrogen ut av lufta og skape noe som verden trengte, nemlig mat.
Kunstgjødsel, rett og slett?
Ja. Og kunstgjødsel som skulle da bringe mat til verden, som på det tidspunktet var utfordringen.
Og båndene mellom bedriften og lokalsamfunnet, alt henger sammen med alt, det var jo tydeligere før. Er det større avstand nå mellom verdiskapning og velferdsproduksjon? Glemmer vi litt hvor pengene kommer fra?
Ja, jeg tror det et veldig viktig tema i den verden vi lever i dag også, og kanskje spesielt også i Norge, som har jo hatt en fantastisk utvikling etter da vi fant olja. Jeg husker da jeg var 10 år gammel, så leste samfunnsregnskap på skolen, så var jeg bekymret for at Norge hadde underskudd på handelsbalansen. Dette var i 68, og lille julaften 69 vet vi jo at vi fant olja, og etter det så har det jo vært en fantastisk utvikling i Norge.
Var det mange av dine jevnaldrende som også var bekymret for handelsbalansen?
Nei,
det tror
jeg ikke.
Hvor gammel var du da?
Jeg var 10 år. Ja. men den fantastiske utviklingen som Norge har vært igjennom gjør jo at vi fort kan gå i en situasjon hvor vi glemmer nettopp det at vi må ha en verdiskaping for å opprettholde velferden, og i det samfunnet vi lever i nå med kontinuerlig omstilling, så må vi være sultne på nyutvikling, på å finne nye områder vi kan jobbe med og på, og ikke minst i klimautfordringen, at ikke lener oss tilbake, rett og slett. Og det tror jeg er viktig for oss å få fram overfor ungdommen i dag, at den sammenhengen må vi forstå.
Jeg tror at nordmenn flest forstår viktigheten av at vi har industri på norsk jord, og at vi har et selskap som Hydro som en motor i den industrien.
Nej, jag tror rätt sett vi som industri har varit för dåliga till att få fram den sammanhängen när man hör diskussionen om EUS och tillknytning till ett marked. Man hör diskussionen också om klima att ting ska ske över natta, men vi måste ju klimatutmaningen är ju något vi måste ta på det fulla allvar, men det måste ju ske I en utveckling som tar vare på det vi har och som på något sätt sätter riktning för det vi ska ha i framtiden.
Ja, för det var egentligen mitt nästa spörsmål. Har du varit flinke nog till att snacka upp dere selv?
Nej, jag tror inte det. Och jag har ju varit medlem och ledare av Norsk Industri I många år också. Och det har varit tema över många år att vi inte klarar att få detta ut till ungdom. Jag tror Norsk Industri generellt blir fortsatt tänkt på som både hvor man trenger muskler og er et machomiljø. Det er ikke tilfelle. Det er high-tech på veldig mange områder. I hvert fall, og spesielt I vår industri, så er det teknologi og innovasjon som gjør at vi er verdensledende, og det må vi fortsette å jobbe for. Og derfor så trenger vi jo et mangfold av kompetanse, og vi trenger så til de grader ungdom som synes at dette er spennende.
La oss snakke litt om deg. Fortell om oppveksten din I Larvik.
Ja, det var en veldig god og trygg oppvekst. Mor og far, fire barn. Jeg var yngste mann som tvilling, født et kvarter etter min tvillingssøster. 14 år eldre søster og en 4 år eldre bror. Far var skolelærer, og mor var hjemme. Arbeidsdelingen mellom de var veldig tydelig og veldig klar, men far var veldig opptatt av at det arbeidet som mor stod for var like viktig som hans. Så på den måten så var likestilling allerede satt på dagsorden i vårt hjem. Det var en god oppvekst, korte avstander, vi løp rundt og lekte, var ikke, på den tiden var det jo ikke vanlig å være I barnehavet. Og jeg skulle nok bli lærer, som både min far og eldste søster ble, og hadde skole for ungene I gata I lekestua mi, hvor jeg hadde klasserom og foreleste eller lærte ungene å skrive og regne.
Hva slags type var faren din? Var han streng? Var han mild? Var han...
Han var
overlærer?
Han var overlærer.
Det høres jo strengt ut da.
Ja, og han var en overlærer også litt hjemme. Han gikk alltid i dressbukse og skjorte og slips. Selv når vi var på Tyttebergtur, så var han på en måte litt sånn. Krigen var jo en del av vår oppvekst gjennom at vi hørte veldig mye om krigen, for faren min var veldig sterk I språk, og han lå og lyttet på tyskerne, så han var en motstandsmann under krigen, ganske ung da, 20-25 år. Og lå og lyttet og oversatte det tyskerne da sa og redda mange til å bli tatt og han var det var jo alvor veldig tidlig og så han var en prinsippfast han var veldig tydelig på hva som var rett og galt og lærte mye av han på det å leve I et fritt land og glede seg over det og kjempe for det man har kjært.
Og moren din, hva slags type var hun?
Nei, moren min var en veldig hjemmekjær person, men hadde også sitt lederskap hjemme. Var flink til å sy, var flink til å utnytte alle muligheter for å lage hjemmelaget mat. Vi levde jo på en lærerlønning med fire unger, men hadde alt vi trengte. Og det skal hun ha mye æren for, og styrte dette hjemmet på en god måte. Og de to hadde en veldig fint samhold, og levde jo sammen til far døde for noen år siden.
Og hvem av dem ligner du mest på, tenker du?
Jeg ligner nok mest på faren min I det å være rettskaffen, er prinsippfast. Det sjelden noe tull.
Og så lærte du ledelse hos bakeren I Larvik?
Ja, det var veldig spennende, og da jeg gikk på gymnasiet så fikk jeg sommerjobb I bakeriet I Larvik, og begynte først å stå og lage skolebrød og boller og, som vi gjorde klart til alle disse campingplassene som, som jo hvor innbyggertallet I Larvik utvidet seg jo veldig på sommeren. Men så gikk jeg litt gradene da, I bakeriet og fikk lov til å, å gå fra å, å stå opp klokka seks og jobbe med skoleboller til å, å, å jobbe med ordreplanlegging. Etter hvert så jobbet jeg med fakturahåndtering, og etter hvert så jobbet jeg med lønninger, og fikk interesse for, for forretning. Og det som var veldig spennende med bakeren, sjefen selv, han var, han var ute og satte deien tidlig på morgenen, eller ja, nesten om natta. Og når han var ferdig med det, så møtte vi han da vi kom på jobb, og da kom han og var ferdig, svett og var ferdig, og hadde en 2 liter melkekartong I handa, og 3 skolebrød, og kastet seg opp på melsekken, og satt og spiste, og lurte på hvor mye vi skulle forberede av varer som skulle ut, og ga på mange måter meg en veldig sånn, en fin innledning til hva lederskap gjennom at han brydde seg om oss alle sammen, og var opptatt av å få hele dette laget til å spille sammen. Og det tatt med meg videre.
Baker du fortsatt gjærbakst, eller?
Ja, det, når jeg laget kaker til, som ungene skulle ha med seg på skolen, de gangene jeg gjorde det, så var det sånne kanelboller. Så gjærbakst god lukt I heimen.
Nei, jeg det også en av mine fremste ting på kjøkkenet gjærbakst. Det jeg ganske flink til.
Ja, det jeg god på.
Og så det deilig hvis man har et eller annet man skal ha ut, det å få lov til å elte og banke en deg. Ja. Det kan være godt.
Ja.
Du utdannet både siviløkonom og statsautorisert revisor, og det jo ganske tørre fag I min verden. Og du begynte jo som revisorassistent. Det ganske langt fra tungindustri og aluminium.
Ja, for da jeg var ferdig med siviløkonomstudiet, så begynte jeg I Arthur Andersen, som var revisjonsselskap, og etter hvert så reiste jeg tilbake og tok høyere revisorstudiet. Og da jeg jobbet I Arthur Andersen, så fikk jeg 2 klientgrupper. Den ene var prosessindustri, og den andre var entreprenør. Og da jeg da startet å revidere prosessindustri, så fikk jeg Elkem som klient. Og da var jeg rundt på disse smelteverkene I Norge, og fikk en veldig tidlig en fascinasjon for reviderte blant annet I Sauda og I Bremanger og opp I Salten. Fikk en fascinasjon for vannkraft og hva dette naturgitte fortrinnet gjorde med et sånt lokalsamfunn. Fascinasjonen for kraft og mennesker og disse svære ovnene og I dette skjebnefellesskapet I et lokalsamfunn hvor alle jobber sammen om å skape noe, produsere produkter som verden trengte og som også skapte et godt grunnlag for å bo og leve I dette samfunnet. Og da jeg fikk mulighet til å starte I Elkem, så sa jeg ja til det nettopp med utgangspunkt I den fascinasjonen.
Og du har jo vært inne I selve produksjonen som verksjef for Elkems aluminiumsverk I Mosjøen, øverste leder for Elkems silisiumvirksomhet. Mm. Har du vært mye møkkete på hendene, altså I bokstavelig forstand?
Jeg har vært veldig mye ute på verkene, rett og slett fordi jeg tror på det I et lederskap, å være synlig. Og på mange måter så kan man nesten snu organisasjonskartet på hodet, fordi at disse produksjonsanleggene her, de går jo 365 dager I året, 24 timer I døgnet. Og det jo vi som ledere nesten, kan tenke seg som en hjelpekjede egentlig, for hvordan denne produksjonen skal gå helt kontinuerlig, sømløst, og levere de produktene som kundene trenger.
Du har jo sagt at, du må huske at på julaften når du sitter finpyntet hjemme, så det folk som på jobb.
Så det noen som på jobb, og det har jeg veldig respekt for. Og det å få til det laget, og da må jeg som leder også være der ute og sette pris på den jobben som gjøres, og også på en måte være synlig I forhold til den retningen og utviklingen vi skal ha.
Jeg har jo hatt din forgjenger Brandtzæg her tidligere, som snakker med stor lidenskap om aluminium. Aluminium, hva egentlig greia med aluminium? Hva det som gjør at man blir så lidenskapelig I forhold til et sånt metall?
Det jo et fantastisk materiale, rett og slett fordi det har disse egenskapene som går på at det lett formbart, det lett vekt, det korrosjonsbestandig, altså mot rust, og det kan resirkuleres og resirkuleres og resirkuleres uten å miste sine egenskaper.
Og det veldig høy grad av resirkulering?
Veldig høy grad. grad av resirkulering. Og det, I det samfunnet vi lever I nå, så blir jo det bare mer og mer interessant, fordi at vi skal jo ikke legge noe tilbake oss, vi skal ta det tilbake I en ny verdikjede.
Og jeg har hørt at det motsatt av hva jeg trodde, så det veldig krasjingsvennlig, selv om det lett og tynt, så har det stor motstand. Ja. Og du sparer drivkraft for du får drivstoff, for du får lettere biler, altså Nettopp. En del sånne ting. Som,
ja, ja, og alle disse egenskapene ser vi jo nå både i bil, som du sier, både at bilen blir lettere, at bilen da bruker mindre bensin, eller nå elektriske biler, så det enda mer interessant, gjennom at nesten hele bilen kommer I aluminium. Vi ser det i valsede produkter, vi ser nå mer og mer substitusjon I boks I forhold til plastflaske. Vi ser det i bygningsindustrien som nå leter etter materiale som kan gjøre byggene energinøytrale. Vi ser mer og mer aluminium I fasader som kan bidra til det.
Så du glad I det, du, rett
og slett? Ja, jeg veldig glad I, og det liksom denne, det å lede et selskap hvor du har denne fascinasjonen for både materialet vi produserer, som verden trenger, og måten vi I stand til å produsere det på.
I Hydro, når du var der før fusjonen mellom daværende Statoil og Hydro, så var du konsernsjef for ledelse og kultur, og du ledet den delen av fusjonen. Og det en krevende oppgave å binde sammen to veldig ulike bedriftskulturer og ulike fagmiljøer. Mm. Kan du si noe om kultur, hva som særpreger en god bedriftskultur, og hvordan du dyrker den fram?
Ja, for det første så, det var, for meg var det jo veldig spennende å få muligheten til å forene de to kjempene, Statoil og Hydro. Jeg hadde jo bare vært I Hydro et år, da denne fusjonen ble en realitet, og fikk da muligheten til å skulle lede integrasjonsplanleggingen mot at dette nye selskapet skulle skipes. Og da var det jo om å gjøre å ta det beste fra de to selskapene. Det var en veldig klar målsetting, og det skulle bare mangle at ikke man skulle få med seg det beste fra de to.
Men det var krevende?
Det var krevende, men det var en veldig spennende oppgave å starte ut med å etablere hva som skulle være målsettingen, og skape dette et av de største olje- og gasselskapene I verden, med utgangspunkt I at begge selskapene hadde vært veldig gode, men hadde forskjellige bakgrunner. Hydro kom jo med tung bakgrunn for prosesskunnskap. Det var jo mange som jobbet på Herøya som etter hvert endte på oljeplattformene med den prosesskunnskapen som det og som så viktig for å produsere olje og gass på en god måte. Og så hadde vi Statoil-kulturen som var en kanskje mer entreprenørkultur.
Litt mer cowboy?
Ja, men på mange måter også det som var så spennende at man torde å ta de store høydedragene. Og det må jeg jo si at kompetanse og forståelse av hydrokarboner og det å få de opp, det har jo også fascinert meg veldig. Altså veldig respekt for den kunnskapen det da. Å lete etter olje og faktisk å få det opp.
Jeg har vært på en oljeplattform, jeg må si at det var en ja. Massiv opplevelse.
Ja, ja, og jeg har vært selv på et kurs for ikke-geologer og gått I fjæra I Skottland og letet etter avtrykk av hydrokarboner I fjæra. Og det også ble en veldig fascinasjon for meg at man faktisk klarer med kompetanse å få dette opp. Så tilbake til dette med kultur. Altså kultur jo mennesker. Kultur strukturer å jobbe I. Og for meg var det om å gjøre å fremelske begge de to kulturene da, og få dette til å smelte sammen.
Hydro har jo over 35 000 ansatte, fordelt på 40 land på alle verdens kontinenter, og I dag jobber omtrent 90% av Hydro-ansatte I utlandet, mens på 70- og 80-tallet var det helt omvendt. Mm. Hva har det gjort med hydrokulturen og måten å jobbe på at det har blitt så mye mer internasjonale?
Ja, for det første så har jo det utviklet selskapet til det det I dag, som du sier, vi opererer I 40 land og med 35 000 ansatte. Vi må være der ute markedene og vi må utnytte hele verdens kompetanse av folk og anlegg. Men det som spennende med Hydro, det at det en rød tråd tilbake til Sam Eide gjennom det verdigrunnlaget vi har, gjennom det som går på omtanke, som vi kaller care, og så det det å ha mot, og så det å samarbeide. Og de tre tingene der, det den bedriftskultur som vi fremelsker på i alle anleggene våre, i alle miljøene våre.
Det krevende?
Det spennende, fordi at det faktisk slik at det treffer like godt i Brasil som det treffer i Qatar, som det treffer i Kina. Fordi at det å bry seg om hverandre, det å bry seg om hverandre, bry seg om miljø, bry seg om lokalsamfunnet, det det samme om du opererer i Brasil eller om du driver i Norge. Og det å ha mot, det må vi også ha i alle, det å tørre å sette seg djerve mål, det å tørre seg, ledelse jo på mange måter en balansegang, og verdiene våre et godt hjelpemiddel for å balansere det å tørre å sette seg mål, og det å samtidig bry seg om hverandre. Det gjelder både sikkerhet, det gjelder miljø, det gjelder lokalsamfunnet. Og så det å få til den samhandlingen, da, sånn at vi får utnyttet den kompetansen på tvers, slik at vi kan fremstå som et selskap som utnytter. Vi jo et konglomerat av kompetanse i Hydro.
Det handler jo også om ledertyper. Da du ble utnyttet, så ble det sagt at du manglet karisma. Sundal Collier sa at hun ikke utmerker seg som veldig karismatisk. Det andre forventninger og andre krav til kvinnelige enn mannlige ledere? Har kvinner egentlig en trangere jakke? Det ikke så mange menn med mannlige toppledere med karisma, kan du si. Vi har ikke så mange av de som stråler.
Nei, jeg valgte å ikke kommentere på den uttalelsen, og jeg må også regne med nå at jeg blir karakterisert. Men for å si det sånn, det ikke det som har gått, det har ikke gått inn på meg, den karakteristikken der.
Men kunne de sagt det samme om en mann? Altså, Brandtzæg jo en veldig hyggelig mann, men han jo heller ikke veldig karismatisk.
Nei, og jeg var jo glad for å se Nytt på Nytt, som gjorde akkurat det poenget. Så det jeg opptatt av å være den jeg det har brakt meg der jeg i dag. Jeg opptatt av å ta tak i det jeg kan bidra med de egenskapene som jeg har, og det noe jeg har fått tilbakemelding på gjennom min ledergjerning i over 30 år, så at jeg klarer å engasjere folk, og om jeg da ikke karismatisk, men at jeg gjør det på andre måter, så holder vel det.
Men kvinner som havner i lederposisjoner, har de noen andre selvpålagte restriksjoner som på en måte ligger der for at det er så få av dem?
Nå kan jeg bare snakke for min egen del, og jeg har aldri opplevd at jeg måtte pålegge meg noe og holde meg tilbake fordi jeg kvinne. Det jo mer at man har antennene ute til enhver tid i forhold til hvordan man skal oppføre seg, i forhold til hvordan man kjenner sin besøkelsestid, og mer det enn at jeg har lagt på bånd på meg i forhold til å være kvinne.
Jeg ser for en del, jeg har jo også en lederjobb, og jeg har heller aldri lagt bånd på meg, jeg ler høyt og jeg kan være rå i kjeften også, men så synes jeg av og til at noen av siviløkonomdamene blir litt stramme. Og det det jeg mener, man da, legger man selv bånd på seg, eller det at omgivelsene forventer andre ting som gjør at man i næringslivet, som en helt mye strammere bransje enn mediebransjen, at man må legge de båndene på seg? Nå snakker jeg ikke om deg og meg nødvendigvis, men generelt da.
Nei, jeg skal ikke ha for mye mening om siviløkonomdamer. Jeg er opptatt av å...
Ble jeg fordomsfull nå, eller?
Hva sier du?
Ble jeg fordomsfull nå?
Nei, jeg har ikke hørt den karakteristikken før, egentlig. Jeg har ikke tenkt så mye på det, men jeg opptatt av å opptre seriøst, fordi at i de jobbene jeg har hatt, så det er spennende, men det også et alvor. Man forvalter et stort lodd i den forstand at man skal skape verdier, man skal operere på en ansvarlig måte i forhold til de ansatte, men så det mer jeg tar kanskje på alvoret i den situasjonen, så å være seriøs, oppfattes som seriøs.
Me too, hva tenker du om omviltningen vi har vært gjennom som samfunn gjennom de siste par årene?
Det jeg opptatt av, det at vi har en åpenhetskultur I den forstand at det må være lov å komme fram, og det må være lov å si fra. Og Hydro veldig opptatt av det at vi har en åpenhetskultur, først og fremst i den hverdagen vi har med lederen I avdelingen, at det lov å komme med alle synspunkter, men selvfølgelig også ha kanaler som gjør at man også fanger opp ting som ikke som det skal være, i det vi har som whistleblower-kanaler og den type ting, men vi vet jo det at det beste hvis man har en leder som dyrker fram en åpenhetskultur, at det lov å ta opp ting I egen organisasjon.
Har du hatt opplevelser som du ettertid ser at passer inn I MeToo-bildet?
Nei, jeg har tenkt en del på det, og jeg nå jo jeg en voksen dame, og var jo tidlig i en industrisammenheng som gjør annerledes enn det nå. Jeg har tenkt på det at jeg nok en robust person, for jeg husker ikke at jeg opplevde liksom at jeg ble satt til side eller at jeg, fordi jeg var kvinne. Men det klart at tidene har heldigvis forandret seg, og det skal vi være glad for, og det noe jeg også kommer til å jobbe med som leder av Hydro nå, at vi har denne åpenheten.
Jeg tenker også, jeg begynte I VG for nesten 30 år siden, da var jo også tonen helt annerledes og mye råere, og vi tålte jo ting da som man aldri ville tålte
nei,
I dag.
Nei.
Heldigvis at det forandret seg. Og som vi snakket om alder.
Ja.
Du og Eldar Setre I Equinor de to eneste topplederne blant de 10 største på Oslo Børs som over 60 år. Noen vil si at dere for gamle. I Norge det en kultur for å dyrke unge ledere og ungdom. Mens hvis vi ser for eksempel til USA, hvis vi holder Donald Trump ute, så ser vi at både toppolitikere, høyesterettsdommere, toppledere kan være langt over 70 år. Hvordan ditt eget forhold til alder og aldersdiskusjonen?
Nei, det har jeg ikke. Det må jeg si at så lenge jeg har energi, så lenge jeg har gleden av å jobbe i en organisasjon som jeg opplever å være en del av, og når jeg nå har fått denne muligheten, når jeg fikk denne muligheten til å lede Hydro, så tenkte jeg at hvorfor skulle jeg ikke gjøre det? Altså å være 61 år, når du har helse og har et godt liv ellers, hvorfor skulle den ikke ta på seg en ny utfordring? Og jeg tror at det noe av utfordringen til Norge også, at man ikke tenker for tidlig på å gå av med pensjon når man har god helse og har lyst til å utvikle seg videre. Så,
og hvordan ser du på det norske samfunnets syn på alder og det å bli eldre?
Ja, jeg tror at det bra at vi nå jobber for at folk skal stå lenger I arbeid. Jeg tror det er viktig for Norge for å finansiere velferdssamfunnet vårt. Jeg tror det viktig at erfaring og klokskap og modenhet også blir satt pris på. Og det jo en del av mangfoldet det også. At vi får en god blanding av erfarne ledere og samtidig også dyrke fram talentene og I det gode samspillet det kan være, så jo det en fin måte å utvikle både landet på. Og jeg tror at den dagen man sier at man gammel, da man litt ferdig altså.
Det helt enig.
Man ser jo hvor raskt ting skjer også, og det å henge med, det tror jeg positivt, både helse, sin egen helse og livsglede.
Og representerer alder mest erfaring eller mest manglende endringsvilje? Det lettest å bli utdatert I hermetegn for dem på toppen eller de på gulvet?
Nei, det tror jeg begge deler. Altså, jeg tror du må ha ledere som hele tiden fremoverlent og som følger med for å kunne sette tonen for kontinuerlig utvikling, og det kjempeviktig for et selskap og for enhver organisasjon og hele tiden tenke på å gjøre ting bedre i morgen enn det det i dag. For det, ting skjer så fort nå at man må virkelig være interessert i teknologi, innovasjon. Og er det noe jeg lærte av forgjengeren min, Svein Richard, så er det interessen for teknologi. Altså, selv om jeg ikke har teknologibakgrunn selv, så er jeg veldig opptatt av å forsøke å henge med teknologene i hva mer vi kan gjøre, hva mer vi kan studere. Og det jo sånn at jo mer man forstår at man ikke forstår, jo mer vi må forstå. Og, så den hungeren der, tror jeg veldig viktig.
Da må vi snakke om hackerangrepet på Hydro dagen etter at du ble utnevnt til ny sjef, eller snarere den påfølgende natten. Mm. Fortell kort hva som skjedde.
Ja, det som skjedde var at, ja, det var jo den dagen det ble annonsert at jeg skulle ta over, og jeg har vel sagt også i andre medier at jeg la meg den kvelden og var rimelig fornøyd. I dag kan man jo lese avisene før de kommer ut om morgenen, så jeg hadde jo sett hovedoverskriftene i avisene og så at det var ikke så mange som mente at det var en feil beslutning av Hydro sitt styre. Så jeg la meg egentlig godt fornøyd, trøtt og godt fornøyd. Og så ble jeg ringt opp klokka 4 om morgenen, hvor en kollega forteller meg at vi var under et sterkt cyberangrep, og det var helt mørkt, og at jeg måtte komme på jobben. Og da var det bare å hive seg i buksa og skjorta og komme ned til Vekkerø, og der var det helt mørkt. Vi kunne ikke bruke noen av PC-ene våre, vi kunne ikke bruke noe av det som var vanlig du koblet på. Så vi var ute, og jeg var med i å etablere da beredskapsteamet, som da kom sammen klokka 6 om morgenen. Og da hadde vi vært ute med papir og blyant, og satt oppslag på inngangsdørene, at man ikke skulle slå på PC-en. Og da, Hydro har et godt beredskapssystem, så vi etablerte jo fort dette koet, men vi hadde jo ikke trenet på akkurat denne situasjonen, selv om vi jo hadde hatt cyberangrep på risikokartet i flere år, og hadde gjort inn de tiltakene som vi mente var nødvendige. Men dette var jo noe helt annet enn det vi hadde tenkt oss.
Og alt stansa opp, ikke sant?
Alt stansa opp.
Hele produksjonen, alle...
Ja, altså det som skjedde var at, og der gjorde jo IT-avdelingen vår et fantastisk arbeid veldig fort, det var at man koblet fra alt fra nettverket, slik at man opererte manuelt.
Og da viste det seg at de gamle var eldst.
Da var de gamle veldig gode å ha. Fordi at da var det de som hadde operert uten disse avanserte kontrollsystemene, og operert uten de systemene som vi var vant til. Og de som hadde skrevet ut alle ordrelistene som hadde det i skuffen, som du egentlig ikke skal gjøre, for det du har jo på skjermen, det var de som da var heltene, fordi at vi var jo i blinde, vi visste jo ikke hva vi skulle produsere, vi visste ikke hva vi... produksjonsplanleggingen var jo også nede.
Hentet dere en pensjonister også?
Det var også pensjonister som kom inn, ja, for å hjelpe oss, for oss å operere, og jeg satt jo da med ansvaret for primær, og det å operere disse smelteverkene manuelt mer på likerettersida og over 900 graders smeltemasse i ovnene, det er da... Da har du hjertet i halsen, fordi at dette dreier seg om å være sikker på at vi kan drive på en sikker måte, at alle ansatte er trygge. Det var en veldig krevende situasjon.
Var du redd?
Jeg var ikke redd, men jeg var veldig urolig for hvordan dette kunne utvikle seg, og hvor lenge dette kunne vare, og vi visste jo ingenting på det tidspunktet. Men det som var fantastisk å se, det er jo Hydros styrke når det gjelder hvordan hele organisasjonen mobiliserte. Hvordan folk, de gikk jo flere skift av gangen, og hvordan de trakk sammen, og hvordan de hjalp hverandre, og hvordan de sto opp for selskapet i en sånn situasjon, det var helt fantastisk å se. Så, og vi klarte da etter hvert å... Det var jo en styring og en ledelse her som også måtte fokusere på ut fra hvor de største risikene var, og vi prioriterte da etter hvor vi hadde størst effekt, og det er klart smelteverkene var jo veldig utsatt, for det skal ikke så veldig mye til før et smelteverk kan gå ned hvis vi hadde mistet strømmen for eksempel. Da er det bare 4-5 timer, så står hele det verket i stær, og da fryser smelteovnene, og som du da må hakke ut med borr, for å få aluminiumen ut av de cellene, for å begynne på nytt. Og det veldig kostbart, og det unngikk vi heldigvis.
Men det forteller mye om hvor sårbare vi
Ja, det forteller veldig mye om hvor sårbare vi Og dette var ikke et angrep som var skissert av noen gutter på et gutterom. Dette var avansert angrep i flere ledd.
Har dere funnet ut av hva som var motivasjonen eller bakgrunnen?
Nei, det har vi ikke.
Har du noen mistanker eller noen teorier?
Nei. Og det fortsatt under etterforskning både av nasjonalt politi, nasjonalt sikkerhetsmyndigheter og internasjonale Og det vi valgte å gjøre var jo å være veldig åpne om denne situasjonen. Og jeg registrerte her at vi fikk jo åpenhetsprisen, kommunikasjonspris for åpenhet. For det jo mange som har angrep, men som ikke forteller om det. Og det jo veldig viktig at vi alle lærer om hva som kan skje, og hva slags ytterligere tiltak man må gjøre i forhold til å unngå at hele selskapet ble satt ut, sånn som vi ble. Og det, vi har vel nå regnet ut at vi finansielt så har vi jo da hatt kostnader og tap av inntekter på mellom 550 til 650 millioner kroner.
Det mye penger.
Det veldig mye penger.
Tilbake til mitt åpningsspørsmål. Du skal kutte 2200 ansatte fram mot 2023. Mm. Var det virkelig så dårlig stelt da du tok over?
Ja, altså... Da jeg tok over, så hadde vi jo opplevd en veldig krevende situasjon i Brasil over lang tid, som har kostet oss også veldig mye penger. Vi hadde et cyberangrep, og i tillegg så har hele aluminiumsindustrien hatt dårlig inntjening de senere årene. Og for meg var det viktig å ta tak i den utfordringen fra dag én. Og det noe som nok også har preget mitt lederskap, at det å være tydelig på retning for å få hele organisasjonen med. Så da jeg startet ut, så sa jeg veldig tydelig at vi må komme tilbake i Brasil, vi må få løst den situasjonen i Brasil.
Som dere nå har løst ganske nylig.
Som vi nå har løst ganske nylig. Vi må ta tak i dette forretningsområdet valsede produkter, som har hatt for dårlig inntjening over for lang tid.
Valseprodukter at det flater ut aluminiumen, ikke sant?
Det er valseverkene som valser ut produkter til folie, til noe mer og mer til bil, til hele kroppen av bilen, og til brusbokser og den type materialer.
Jeg har vært på en valsefabrikk til Hydro i Tyskland, faktisk.
Ja, ja.
Det var der hele Europa i VG. Det var veldig spennende å se.
Ja.
Alt fra det helt flortynne til nettopp bildører eller bilfasader.
Ja.
Hva heter det? Bil... Utenpå bilen, da.
Ja, ja. Hele karosseriet av bilen. Så for meg var det viktig å sette en dagsorden og ta tak i det som på en måte var for dårlig. Og jeg tenker sånn at Hydro hadde ikke blitt 114 år hvis vi ikke over alle disse årene hadde tatt tak i utfordringene for å gjøre det som da igjen sterkere. Og, den bemanningsreduksjonen som du snakker om, det innenfor valseprodukter. Det var rett og slett sånn at et par av disse folielinjene våre, de var gamle, veldig bemanningsintensive, og som utkonkurrert av kineserne. Og i stedet for å holde på å produsere da med tap, så måtte vi ta tak i den situasjonen og rett og slett adressere det på en måte hvor at vi sier at dette må ned for at vi skal kunne skape livskraftig virksomhet på det som bra og som går mot bil og som går mot mer disse bokseproduksjon. Så jeg tror det litt viktig å i en kultur at vi må ta tak i det som for dårlig, rett og slett, og ikke bare utsette ting. Men selvfølgelig må det være basert på fakta, det må være basert på en god analyse, sånn at vi kan forklare organisasjonen hvorfor det nødvendig. Det veldig viktig. Og når vi tar en sånn beslutning, som vanskelig, for det berører mange, så det også å bruke krefter på hvordan skal vi håndtere den situasjonen, hvordan skal vi hjelpe de som skal ut, slik at de blir tatt ordentlig vare på.
Samtidigt som du kutter ska du också driva innovation mm. för det satsar ju mycket på forskning och utveckling.
Mm.
Det är gas och brems samtidigt är ganska krävande. Hur ser du den balansen?
Jo, det tror jag är väldigt viktigt för ett sällskap som inte utvecklar sig är heller inte vad ska jag säga livskraftig. Så det att jobbe med kontinuerlig utveckling hela tiden, både med teknologi och innovation, utveckla processerna våra, utveckla produkterna våra, vara lyhörd till kunderna, vad kunderna faktiskt trenger, så att vi till en vär tid är I stand att möta det behovet. Det är helt avgörande. Samtidigt så måste vi också orka och ta tag I det som inte fungerar istället för att dytta det under teppet, för att det tar ju veck både kapital och krafter på att jobba med det som är framtiden. Och det tror jag är en väldigt viktig del av ledelse också, det är att balansera detta både det som går på kort och lång sikt och det som går på hode och hjärte, alltså klare och orka samtidigt som att bry sig.
Kallt hode och varmt hjärte.
Ja. Och det är för Hydro så är det Hydro Way, det är ju värdegrundlaget vårt och det är nettop det att ha mot att ta de djärva beslutningarna, orka och stå igenom vanskliga beslutningar, men samtidigt också bry sig om hur vi driver de ändringsprocesserna.
Den teknologiska utvecklingen förer till behov för färre ansatte. Mm. För exempel det pilotprojektet som det har på Karmøy nå.
Mm.
Och kraven till teoretisk kunskap ökar och kraven till kompetens blir både smalare och strängare.
Mm.
Tidigare kunde särskilt unga män gå rätt in I industrin, gå I lära. Den möjligheten blir ju till en viss grad borta och vi vet att många faller ut av videregående skole, särskilt unga män och aldrig kanske kommer I jobb.
Mm.
Hvordan ser du för dig framtidens arbetsliv?
Ja, för det första så tror jag det att vi trenger ju stadig ny kunskap, men som är annorledes än det den är idag. Och det gör ju att jag har stor tro på att vi trenger många flinke folk vidare, både civilingenjörer och vad ska jag säga toppkompetensen, men också operatörer som är I stand till att utnyttja de digitala lösningarna, som är I stand till att jobba med ny teknologi. Och det är klart att det ställer någon krav till både till skoleverk, till oss själva också, till hur vi kan uppmuntra till ungdom till att välja vår väg. För jag tror att vi trenger bara civilingenjörer I framtiden. Vi trenger praktiska vad ska jag säga operatörer, men som har en annan bakgrund än det de hade för 30 år sedan med rå muskelkraft, men med kunskap om att utnyttja dessa nya möjligheter som ligger I digitala lösningar för exempel. Och du ser ju ungdom idag är ju helt annorlunda än det där vi var unga. Och du ser hur fort utvecklingen har gått. Så jag tror att vi ska skapa många spännande arbetsplatser vidare men med lite annan kompetens.
Är yrkesfaglig utbildning bra nog idag?
Jag tror det är bekymringsfullt att många faller ut av skolan och jag tror vi ska både som industri och ja, norsk industri generellt då vara flinkare till att hjälpa skolverket också I att göra dessa fagupplärningen är spännande för att I Hydro har vi många exempel på att folk har kommit in med ett fagbrev och så ändt upp som civilingenjör. Men det är ju liksom motivationen I de ungdomsåren att få tag I de och att inte alla kan gå på studiespecialisering men att du faktiskt kan börja som lärling att du kan börja ett livslångt löp med att starta som lärling ta fagbrev och intressera om du då är intresserad nog så kan man utveckla kompetens vidare.
Det tror jag är väldigt väldigt viktigt.
Mm, mm.
Välfärdsstatens bärkraft är ju ett tema. Demografi med äldrebörgen, synkande yrkesdeltagelse, den går ju nedover nu.
Mm.
Vad tänker du om offentlig pengebruk, om ansvar vi har för att säkra välfärdssamhället, också för dem som kommer efter oss?
Ja, då vill jag lite tillbaka till det här med, jag tror vi som Norge trenger verkligen att sätta fokus på vad som skapar den välfärden. at vi har vært heldige nå med oljepengene I så mange år, og jeg må jo si at det jo en helt fantastisk reise Norge har vært igjennom, og jeg må si også I honnør til hvordan Norge har forvaltet den oljerikdommen, og jeg ser jo at Norge får oppmerksomhet fra andre land også på å lære av Norge.
Vi har jo hatt flinke politikere, må si det, selv om vi kjefter mye på dem I VG, veldig, så har vi det.
Veldig, både disse grenselinjene den gangen, helt fra starten av, og dette med å ta tak I, og dette oljefondet, og at vi ikke bruker mer enn vi skal.
De bruker litt mye da, jeg synes de bruker veldig mye.
Ja, og de må passe seg, nettopp fordi at vi må ikke få det presset I denne økonomien, og derfor så har jo jeg hatt som medlem av Norsk Industri og styre I mange år, dette med frontfagmodellen for eksempel, som går på at vi lever I en internasjonal konkurranse, vi lever på å utvikle verdiskaping gjennom norske bedrifter som igjen skaper arbeidsplasser, som igjen betaler skatt, som igjen skaper arbeidsplasser I distriktene. Og det må liksom være utgangspunktet for det vi har råd til som nasjon da. Og da må offentlig sektor også på en måte ikke vokse ut av proporsjoner gjennom at vi jobber med det samme perspektivet at vi må være konkurransedyktige, vi må ha kontinuerlig utvikling, vi må være effektive. Det tror jeg veldig viktig for Norge.
Og da kom vi inn på trepartssamarbeidet, den norske modellen, hvis du nevner frontfagsmodellen, ikke sant?
Mm.
At vi ser at I LO nå så bikker det at de offentlige ansatte blir flere enn de private ansatte I privat sektor, og det bekymrer meg for at det gjør noe med hele trepartssamarbeidet og hele norske modellen. Mm. Du bekymret?
For det første har jeg lyst til å slå et slag for trepartssamarbeidet. Det har jo vært helt fantastisk, det samarbeidet som vi har fått igjen med ledelse, tillitsvalgte I norske bedrifter over år. Og jeg kan jo snakke for egen bedrift, at den måten vi har jobbet sammen på og løst utfordringer, vi har jo vært gjennom voldsom omstilling I Hydro, og det er jo veldig få ganger at det har vært krigsoverskrifter I avisene, rett og slett fordi vi har klart å håndtere det internt. Vi har klart å få forståelse for hvorfor det viktig å endre seg, hvorfor det viktig å ta grep. Samtidig som jeg også har hatt veldig personlig glede av det samarbeidet med tillitsvalgte, hvor du når du sitter og diskuterer hvordan vi skal løse ting, så får du nye perspektiver gjennom å få de ansattes perspektiver og ansattes meninger med I hvordan man skal lede, hvordan man skal orientere seg da, i et sånt kontinuerlig endringsarbeid. Og igjen så du tilbake til dette med å forstå hva man lever av, og at man har et solid grunnlag for den velstandsutviklingen som vi alle opptatt av.
Ser vi globalt så blir bildet ganske mørkt. Ta for eksempel verdens største selskaper som ikke lenger General Motors og Shell, men teknologiselskaper som Apple, Google, Facebook, og der det langt færre bak verdiskapningen, bak hver inntjente dollar. Det enorme inntekter fordelt på få mennesker. Hva betyr det for den globale økonomien?
Det jo et veldig krevende tema, og hvordan det der vil utvikle seg, det jo ingen som har noe fasit på. Jeg tror at det viktig å kjempe for å opprettholde de sterke fysiske selskapene, som, for det noe reelt over det. Jeg har som sagt hatt fascinasjon for dette med å skape noe fysisk, skape noe med utgangspunkt i kunnskap, teknologi. Og så ser vi jo at den digitale verden utvikler seg parallelt, hvor vi skal ta del I den utviklingen, men vi må kjempe imot også for å også ha de fysiske globale selskapene. Jeg ser liksom ikke helt hvordan verden vil utvikle seg. Hvis ikke
uten ting?
Ja. Ja.
Men får vi en winner takes it all økonomi?
Ja, hva betyr det da?
At det noen som stikker av gårde med veldig mye av inntektene, for eksempel I de globale teknologiselskapene, hvor da noen få får bli kjemperike, mens ikke sant, Amazon, hvor de ansatte tjener veldig dårlig og blir dårlig behandlet, mens eierne sitter igjen med enorm, altså større enn enkelte lands nasjonaløkonomier.
Jo, det er jo en utfordring I forhold til at at samfunnet, det er kanskje noe av det som bekymrer meg mest, det at forskjellene blir så mye større. Og det har også noe med bærekraft å gjøre, etter min mening. Det som går på at alle lever på denne kloden, og at vi ikke får disse utrolige forskjellene, som igjen skaper uro og krig og fattigdom for noen, og ekstremt rikdom, som du sier. Og det å kjempe for den solidariteten, og det sosialdemokratiet, da, det noe som står høyt I på mitt verdisyn, da.
Vi må snakke mer om verden, forholdet mellom USA og Kina, handelskrig, Kina som verdens største økonomi, og som teknologisk kanskje etter hvert I teten, og som da også setter de etiske standardene for eksempel kunstig intelligens, robotisering, overvåking, personvern.
Mm.
Hva tenker du om alt dette?
Nei, det jo en verden som vi nesten ikke kunne tenke oss bare for noen år siden, som nå utspiller seg, og det... Det gjør jo at alt endrer seg I den forstand at man har ikke de faste strukturene, og verdensorden endrer seg. Og der mener jo jeg at Europa også må stå sterkt. Og det å kjempe for et fellesskap I Europa, fordi at vi som Norge jo helt avhengig av andre land. Vi er helt avhengig av eksporten ut av Norge. Vi ville klare oss veldig dårlig hvis disse grensene ble til hinder for oss.
Har politikerne vært flinke nok til å forsvare og forklare EØS-avtalen?
Jeg tror når man ser debatten I dag, og mange også ungdom som går imot EØS, så sier det meg at jeg tror vi burde bli flinke til å forklare den sammenhengen, få fram den sammenhengen. Hvor viktig det å være en del av et fellesskap som kjemper nettopp for noen felles verdier, og det ligger jo i det europeiske fellesskapet, som også kan stå opp mot det som foregår rundt oss. Og det tror jeg det verdt å kjempe for.
Jeg ville jo veldig gjerne fortsatt at vi skulle vært med I EU, jeg veldig lei meg for at vi ikke gjør det. Hva ville du stemt I dag?
Nei, jeg ville stemme for å være en del av det europeiske fellesskapet, fordi jeg tror på både de verdiene, og jeg tror på at Norge avhengig av dette fellesskapet, også sånn som verden utvikler seg nå.
Hydro jo ekstremt avhengig av internasjonale handelsregimer, av stabilitet. Mm. Hvordan påvirker det som skjer ute I en rolig verden Hydro spesifikt?
Jo, det påvirker oss veldig. Vi kanskje et av de norske selskapene som mest avhengig av den globale, hva skal jeg si, økonomien. Og vi ser jo nå hvordan disse handelshindringene har skapt betydelig volatilitet, som det så fint heter, eller usikkerhet. Og usikkerheten, den slår rett ut I etterspørselen etter aluminium. Rett og slett fordi at man vegrer seg da for å investere. Man holder tilbake å kjøpe denne bilen, eller man holder tilbake å investere I dette bygget. Og det eneste markedsegment som holder seg noenlunde oppe nå, det er boksene, for folk drikker kanskje enda mer øl I huset tider med usikkerhet. Men det slår direkte ut, og vi ser jo en lavere etterspørsel nå enn vi så bare for kort tid siden.
Kina ferdig med å bli den nye supermakten I verden, sånn som du ser det?
Jeg har jo vært mange ganger I Kina I de siste årene og sett den enorme utviklingen som Kina en del av. Og det jo ganske imponerende egentlig hvordan de styrer landet og hvordan de målsetter seg på å ta flere og flere millioner ut av fattigdom. Og de kjemper jo på mange måter for å utvikle sitt land. Det som sikkert jo at den tidligere ordenen på en måte ikke lenger der, og det jo mange, mange deler av verden nå som I emning. Så hvordan dette vil spille seg ut, det ikke godt å si.
Vannkraften var jo selve utgangspunktet for Norsk Hydro. Hvor viktig kraftprisen for dere I dag?
Og ja, den veldig viktig. Hvis du tar det totale energibehovet I Hydro, så det 50% av kostnadene våre. Så energikostnadene ekstremt viktige, og det å ha tilgang til fornybar kraft veldig viktig for oss. Fordi at vår strategi I dag jo, og den retningen jeg har satt, det å skape bedre lønnsomhet basert på bærekraftig produksjon. Og da det fornybar kraft som helt avgjørende.
Og du har sagt at du vil gjøre aluminium grønnere. Hva betyr det?
Jo, det betyr at vi produserer aluminium med et så lavt fotavtrykk som mulig, et så lavt CO2-fotavtrykk som mulig. Og vi har allerede en veldig god posisjon gjennom at vi har 2/3 av vannkraften vår, av produksjonen av primæraluminium på vannkraft. Og vi ute I markedet med såkalte grønne produkter. Et produkt som basert på primæraluminium, basert på vannkraft, som har da 4 kilo CO2 per kilo produsert aluminium. Tar vi Kina, så har de 18 kilo CO2 per kilo produsert aluminium.
Det stor forskjell.
Så det stor forskjell. Det andre produktet vårt at vi I større grad tar tilbake aluminium som vært I bruk, såkalt post-consumer-skrap.
Det ikke Norge veldig høyt på resirkulering,
ja,
ikke det?
Ja, og det tar vi tilbake I ovnene våre, og kan da bruke bare 5% energi for å produsere et nytt produkt. Og nå vi ute I markedet med et produkt som heter Sirkal, som har da minimum 75% såkalt aluminium som har vært I bruk I seg. Og det, begge disse to produktene nå får mer og mer oppmerksomhet I markedet gjennom at kunder etterspør materialet med et så lavt fotavtrykk som mulig.
Plast nå bannlyst. Frykter du at aluminium kan ende der?
Nei, men det derfor det viktig for oss å skille oss ut fra snittet. For Kina står for mer enn 50% av all produksjon av aluminium I dag. Og hvis du bare tar snittet, hvis en designer skal lage en fasade og lurer på hva slags materiale han skal bruke, så ser han på, skal jeg bruke aluminium, så tar du snittet på aluminium, og det sånn 14-15 kilo CO2 per kilo produsert aluminium. Så kan du ta stål, treverk, plastikk. Og hvis du bare bruker snittet, så aluminium ute. Men hvis du bruker vårt produkt, som 4 kilo, eller bruker et materiale som basert på resirkulert, så vi det reneste materialet.
Så du har en PR-jobb å gjøre I forhold til verden?
Hva sier du?
Du har en PR-jobb å gjøre I forhold til verden?
Ja, og det som spennende nå at dette får oppmerksomhet. Øker en portal, for eksempel, et prosjekt her I Norge, skal bygge fasader nå med utgangspunkt I et resirkulert aluminiumsmateriale fra oss. Og det kjempespennende, fordi at da begynner denne bærekraftsagendaen, som vi definerer som at vi produserer på en ansvarlig måte I de lokalsamfunnene vi opererer, med et lavt fotavtrykk, begynner vi å kunne kommersialisere på den agendaen. Og det veldig spennende når kundene begynner å være villige til å betale for det.
Du opptatt av ledelse. Du har gjennom hele din karriere vært opptatt av folk, av mennesker og samspillet mellom dem. Hvordan vil du beskrive din ledelsesfilosofi?
Den dreier seg veldig mye om ledelse endringsarbeid. Og jeg opptatt av å få med hele organisasjonen. Og jeg tror at alle vil være med hvis de skjønner hvorfor. Derfor så har jeg vært veldig opptatt av å være en synlig leder, som på en måte uttrykker forventninger om hvor vi skal, og hvorfor det viktig å endre seg, og sånn sett få med hele organisasjonen. Fordi at ledelse veldig mye engasjement, det veldig mye om å få til får du til en engasjert organisasjon, så har jeg jo alle mine 35 000 ansatte med meg. Og hvis du brekker opp ledelse, da, så det le, og dele, og se. Og le dreier seg om å skape et engasjement, klappe folk på skuldra, takke for flott innsats, samtidig som du kan også si at her kan vi gjøre bedre ting. Og dele, det å være der ute, og det snakker, da snakker jeg jo ikke bare om at jeg kan jo ikke bare gjøre det alene, men jeg må få med meg hele organisasjonen I at alle forstår hvorfor vi skal endre oss, hvorfor vi må endre oss. Og når operatøren da står på sitt skift, så må han forstå hva de skal levere, og kan gå hjem om kvelden og si I dag leverte vi det vi sa vi skulle levere. Og hvis du får det engasjementet, og det siste jo å se at folk opplever å bli sett, og få oppmerksomhet, og at de viktige I den jobben de gjør, det synes jeg, det, for meg det min ledelsesfilosofi.
Du har sagt at du ikke så glad I selskapeligheten som følger rollen din. Handler det om at du litt introvert, eller handler det om at du finner glede andre steder I andre mennesker?
Ja, jeg trives nok bedre på elektrolysehallen enn jeg trives i finstasen I et hvilket som helst selskap. Det må jeg innrømme. Jeg føler meg mer, hva skal jeg si, at jeg kan bidra mer der enn men selvfølgelig, det hyggelig med et godt lag.
Vi nærmer oss slutten. Hva ser du som norske verdier, ikke eksklusivt norske, men verdier som viktige I det norske samfunnet?
Det det fellesskapet. Det fellesskapet vi har, at vi ikke har for store forskjeller. Det det sosialdemokratiske, de prinsippene om at vi de deler. Vi like. Vi står sammen. Og det tror jeg veldig viktig også fremover.
Hvordan ser du religionens plass I det norske samfunnet?
Jeg tror på de kristne prinsippene. Det å være gode med hverandre, det å være ordentlig og skikkelig, og
Nestekjærlighet?
Ja, nestekjærlighet.
Tror du selv på Gud?
Jeg tror at det noe større enn oss. Det tror jeg.
Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Hilde Åsheim, det var hun som...
Ja, for det første så håper jeg at jeg vil ha vært en god mor og en god ektefelle. Men hvis du tenker på mitt profesjonelle liv, så håper jeg at jeg skal bli husket som en industrileder. Som har tatt tak I Hydro I der vi nå, og som loser Hydro videre til å være dette robuste, lønnsomme industriselskapet, basert på teknologi og bærekraft.
Tusen takk for at du kom.
Takk for meg.
Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Grete Ruud og vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen om noen uker.